你已经十四了
ลองดูนะเรื่องนี้มันจะเชื่อมโยงกับจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกยังไงแต่ย้ำนะครับจิตสำนึกคือจิตค่อนข้างจะปัจจุบันที่เรากำลังถ้ารู้สึกตัวอยู่ว่ากำลังทำอะไรณปัจจุบันนี่คือจิตสำนึกตัวจิตสำนึกจริงๆค่อนข้างเป็นบวกนะฮะถ้าเราใช้มันแต่ขณะที่จิตใต้สำนึกคือทั้งหมดตั้งแต่จำความแล้วเราก็สะสมนะจากจิตสำนึกรับรู้ทั้งหลายแล้วก็สะสมกลายเป็นจิตใต้สำนึกจริงๆสองตัวนี้มันก็เกือบจะเหมือนตัวเดียวกันเนี่ยเพราะมันก็คือพื้นฐานมาจากจิตสำนึกแต่ว่าไปเก็บสะสมมันก็เลยเป็นจิตใต้สำนึกจริงๆเราต้องยอมรับว่า 1-6 ขวบที่พยายามเน้นย้ำคือว่า 1-6 ขวบไม่มีใครรู้จริงๆครับไม่มีใครมีสติที่ผู้ปกครองคนเลี้ยงดูคนรอบข้างเนี่ยจะรู้ว่าควรใส่อะไรลงไปส่วนใหญ่เราก็เลี้ยงแบบไหนอ่ะปุ้ย
ก็ถูกเลี้ยงมายังไงก็สอนไปอย่างนั้นนะคะก็เลี้ยงต่อไปแบบนั้นนะคะ
ใช่แล้วก็ตามอารมณ์ตามที่เราเผชิญหน้าชอบไม่ชอบโกรธเกลียดก็ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นถ้าตามตัวเลขนะฮะก็คือจิตใต้สำนึกเนี่ยวันนี้นะฮะมันมีพลังมากกว่าจิตสำนึกกี่เท่านะเพียจำได้ไหม
เกือบล้านเท
่
านะคะ
ล้านเท่าวันนี้เราดำเนินชีวิตแม้กระทั่งถึงทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตถูกจิตใต้สำนึกพาไปเนี่ยถึง 95% ต่อให้วันนี้เรากำลังอยู่กับอะไรเนี่ยแต่ส่วนมากก็ไม่รู้สึกมันใช้จิตใต้สำนึกดำเนินชีวิตอยู่ถึง 95%เพราะฉะนั้นมาดูเรื่องนี้มีพระอาจารย์ท่านรูมีท่านรูมีนี่เป็นทางอิสลามเป็นครูทางอิสลามเก่งมากฮะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวันหนึ่งมีลูกศิษย์ผู้หญิงอายุก็40กว่าละมากราบมาสนทนาธรรมอะไรทั้งหลายนี่แหละลูกศิษย์คนนี้ก็มีแต่โอ้โหมาสนทนาธรรมนี่มีแต่เรื่องทุกข์เต็มไปหมดเลยมาทุกทีก็แบกทุกข์แบกโศกมาชีวิตย่ำแย่มากจนวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เนี่ยลูกศิษย์คนนี้กำลังปล่อยทุกข์กำลังสาหัสสาการกับชีวิตขอคำแนะนำ แนะนำไปก็ไม่ค่อยรอดนะไม่ใช่ไม่แนะนำนะแนะนำไปก็ได้สักวันก็สองวันก็แย่อีกละจนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังค่ำครวญเพื่อขอคำแนะนำพระอาจารย์ท่านรูมีเนี่ยท่านรูมีก็เหลือไปเห็นสร้อยคอร็อกเก็ตเป็นรูปคุณยายเป็นรูปคุณยายเอานะปริศนาธรรมจะมานะปุยกับเบียร์ระดับท่านรูมีเนี่ยเห็นร็อกเก็ตสร้อยคอที่มีร็อกเก็ตรูปคุณยายแขวนอยู่ที่คอผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านทำยังไงให้ปุยเดาดิ
เหมือนกับว่าต้องมีความทรงจำอะไรกับไอ้นี้ถึงเอามาขึ้นคอใช่ไหมคะต้องสื่อความหมายที่ว่าเขาเอาขึ้นคอไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ย
ฮะใช่ปกติเราสวมล็อกเก็ตเครื่องรางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้ทั้งในบ้านเรามีรูปพ่อแม่ปู่ย่ากราบไหว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านเหมือนสามัญสำนึกแต่คุณรู้ไหมเหตุการณ์ครั้งนี้อ่ะท่านรูมีทำยังไงพระอาจารย์รูมีเบียร์อยากรู้ไหมท่านทำยังไง
อยากรู้ค่ะ
แกทำสิ่งที่พวกเรานึกไม่ถึงแกกระชากกระชากสร้อยคอสร้อยคอของโยมผู้หญิงเนี่ยแล้วปาไม่ใช่สักชากธรรมดาปาเข้าไปในกองไฟด้วยเป็นไงถ้าเบียร์โดนอย่างนี
้หนูก็ไม่รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราแบบเหมือนนับถือยายอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แต่ท่านทำอย่างนั้นทำไมเดาสิระดับปรมาจารย์ที่สามารถแสดงธรรมล้ำลึกเนี่ยทำไมท่านกล้าหาญชาญชัยเป็นปุยอาจจะกระโดดกัดคอท่านนะมั้ย
พร้อมบวกเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมบวกเลย
ปุยดาวที่ท่านกระชากแล้วก็โยนเข้ากองไฟด้วยเนี่ยเพื่อสอนอะไร
ก็อย่างนี้เหมือนกับให้เราปล่อยวางอดีตนะเราอยู่กับปัจจุบันนี้ค่ะ
คือเราหลงเชื่อว่าภาพเหล่านี้ล็อกเก็ตเหล่านี้จะเตือนความทรงจำความจริงอ่ะมันเตือนจิตใต้สำนึกอย่างที่บอกนะ 95% เราถูกเลี้ยงมาตามยถากรรมเสิบทอดรุ่นสู่รุ่นไม่มีใครมีสติว่ามีเด็กเพิ่มมา1คนเนี่ยควรพูดอะไรควรดูยังไงไม่มีเลยตามยถากรรมตามแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สัมผัสอะไรเปิดทีวีเปิดข่าวจอให้เด็กฟังโดยไม่โดยคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่ามันไม่รับรู้หรอกแม่บ้านจำนวนเยอะนะถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันต้องเปิดวิทยุเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดนะแล้วเด็กก็อาจจะขวบสองขวบอยู่ไม่เป็นดูเป็นดูไม่เป็นนี่ก็ทำโน่นไปเลยคิดไม่นึกไม่ถึงกับว่าเรื่องราวในทีวีความโหดร้ายต่างๆเนี่ยมันจะไปเก็บที่จิตใต้สำนึกดังนั้นท่านรูมีกระชากทิ้งแล้วก็โยนเข้ามาในกองไฟคือคำสอนนี่แหละว่าต้องลบอะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกที่มันลุกลุงลังออกนะเป็นไงเบียร์หดไหม
หดค่ะ
แต่เข้าใจใช่ไหมที่ท่านทำเพราะอะไร
ใช่ก็ไม่อยากให้ไปยึดติดอย่างที่บอกอ่ะ
ใช่
เราต้อง
ทุกวันนี้เราปุยมีล็อกเก็ตไหม
ไม่มีเลยค่ะ
เอาจริงๆทุกวันนี้เราคิดถึงแม่หรือคิดถ้ายายหรืออะไรที่เราผูกพันหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่ของพ่อนี่เสียหมดนะพ่อกับแม่ก็เสียหมดถ้าจะคิดถึงท่านเนี่ยคิดถึงพ่ออะไร
คิดถึงก็เหมือนกับถ้าพูดถึงก็เหมือนกับต้องขอบคุณท่านอะที่คือแบบเลี้ยงดูเรามาจากถ้าสมมติอย่างมาฟังในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเรามันก็ย้อนกลับมาหาเราที่เหมือนกับนี่ท่านก็สอนเรามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือเราทำให้เราโตมาได้จนถึงทุกวันนี้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ย
นี่มันก็จินตนาการหมายความว่าจริงๆคำว่าจินตนาการว่าจริงๆไม่รู้นะพ่อสังเกตตัวเองว่าถ้าจะคิดถึงแม่พ่อผูกพันกับแม่มากแต่ว่าทุกครั้งจะคิดถึงแม่ประมาณว่ากูกำลังทุกข์กูก็เลยแบบแม่จะมาช่วยเราพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนั่นสำหรับพ่อส่วนใหญ่นะหรือมีเวลาเจอเรื่องแย่ๆก็จะแบบหรือเรื่องไม่ดีก็มีอ่ะอาจจะมีแต่ถ้า โอเคนั่นก็ยังอาจจะว่าเราก็ดูหนังเยอะแหละหนังฮอลลีวูดมันก็สร้างภาพเหล่านี้ให้เราติดตาติดใจหนังทุกเรื่องแหละถือไปดูพระเอกนางเอกมันจะต้องมีล็อกเก็ตมีลูกเมียมีอะไรอยู่ในเหตุการณ์มันเป็นพล็อตเรื่องที่แน่นอนเราก็เลยเอาพล็อตเรื่องเอานางเอกพระเอกของเรามาอยู่ในสมองด้วยว่ามีล็อกเก็ตมีอะไรติดตัวสมัยก่อนไม่มีหรอกหลังจากฮอลลีวูดมันสร้างหนังได้แล้วทีนี้มันก็บ้ากันทั้งโลกรูปดารารูปอะไรแต่ทั้งหมดนี้มันไปสร้างจิตใต้สำนึกในทางลบๆสะสมเพิ่มเติมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าไปใส
่ ถ้าไม่บอกนี่เกือบต้องไปหามาใส่แล้วนะคะเนี่ย
จริงถ้าจะใส่สาเหตุเดียวนะที่อย่างผู้ชายพูดบ่อยนะที่แบบว่าที่แบบเอารูปเมียใส่กระเป๋าเพราะอะไรอะเบียเดี๋ยวไหมผู้ชายอ
ันนี้โดนบังคับหรือเปล่าคะอันนี้โดนบังคับหรือเปล่าคะว่าห้ามเอาออกนะอย่าง
น
ี้หรือเปล่าเนี่ย
นั่นก็ด้วย
เพราะว่าอย่างนั้นนะคะ
ใช่แล้วก็ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ว่าดูเครียดแค่ไหนพอดูรูปเมียก็หายเครียดเลยกูทนนี่ได้แล้วเนี่ยทำไมกูจะทนอย่างอื่นไม่ได
้คิดประโยคเหมือนหนูเลยกูกำลังคิดประโยคนี้อยู
่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาทำไมท่านดูมียอมทำอะไรที่โหดร้ายอย่างนี้นี่เป็นคำสอนนะฮะเพื่อให้เห็นนะว่ามีคนที่รู้เรื่องนี้แล้วก็พยายามนะครับอีกคนหนึ่งไม่ต่างกันนะท่านอาจารย์ท่านชื่อเดสจาดีนจำไม่ได้ละทางน่าจะเป็นปราชญ์ทางยุโรปฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสก็เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้นี่แหละวันหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งผู้ชายอายุ40กำลังจะพรุ่งนี้จะวันเกิดอายุ40ลูกศิษย์ก็เลยเหมือนจะขอพรนั้นจะขอพรอาจารย์ขอคำปรึกษาด้วยก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับพรุ่งนี้ผมจะ40ปีแล้วผมจะทำตัวยังไงดีผมอายุ40แล้วผมจะทำตัวยังไงดีเบียร์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูก
33ค่ะ
33นี่จะทำตัวยังไงดีอ่ะ
หนูเหรอ
จ้ะ
ไงก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
งงแล้วน่าคิดนะพอเจอคำถามนี้จริงๆงงไปนะปุยนะ
ใช่ค่ะ
ปุยเท่าไหร่แล้วนะ
ของหนู44ค่ะไง
44รู้ไหม44เนี่ยต้องทำตัวยังไง
ถ้าถามหนูตอนนี้ก็ต้องชีวิตใช้ซะค่ะไง
มาดูคำตอบท่านเดชดื่นเมื่อลูกติดตามว่าผมพรุ่งนี้จะ40แล้วจานจะฉลองวันเกิดนะพรุ่งนี้40เนี่ยแล้วผมต้องทำตัวยังไงครับจานคำตอบอาจารย์ซื่อๆตรงๆเลยอาจารย์ก็บอกว่าเธอก็ทำตัวให้สมกับอายุ40สิเธอก็ต้องทำให้ปุยก็ต้องทำตัวเองให้สมกับอายุ44สิเบียร์ก็ต้องทำให้สมกับอายุ30เท่าไหร่33สิแปลว่าอะไรอ่ะคำสอนนี้แปลว่าอะไรท่านเดสจาดินที่บอกลูกศิษย์ว่าเธอก็ต้องทำตัวให้สมกับอายุ40สิแปลว่าอะไรคำสอนนี้แปลว่า
เหมือนกับให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้หรอคะ
ปัจจุบัน
ด้วยอันนั้นก็ใช่ แล้ว
ก็อย่างถ้าสมมติเรามีอย่างนิสัยที่อะไรไม่ดีทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าต้องรู้ว่าคนอายุเท่านี้แล้วอ่ะคนควรต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย
ใช่วันนี้นะปุ๋ยต่อให้40 50แต่ขอโทษครับเราดำเนินชีวิตเรายังใช้นิสัยแบบเด็กๆอยู่พูดง่ายๆอ่ะย้ำอีกทีนะ6ปีแรกนิสัยที่เราถูกปลูกฝังใน6ปีแรกมันแข็งตัวจนกระทั่งหลัง6ปี7ปีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเป็นคำสอนที่บอกว่าเธอก็ต้องทำตัวให้สมกับ40เนี่ยคือเราเกือบทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่แม้ทั้งจะเข้าโรงเนี่ยยิ่งแก่คุณยิ่งได้ยินนี่เป็นยังไงแก่มากๆเราได้ยินว่าอะไรกลับไปเหมือนเด็กยิ่งแก่ยิ่งกลับไปเหมือนเด็กโอ้คำสอนนี้สะดุ้งนะฮะว่าท่านเดชาดินต้องการบอกว่าทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ร่างกายคุณจะโตแค่ไหนเนี่ยจริงๆเรายังดำเนินเรายังใช้นิสัยตอนเป็นเด็กอยู่อย่างเมื่อเช้าพ่อเขียนว่าอย่างเฟซบุ๊กตามเมื่อเช้าพ่อเล่าเรื่องว่าบางคนคิดว่าชะตาชีวิตกำหนดชีวิตเราหรือกรรมเก่าทั้งหลายกำหนดชีวิตเราพ่อบอกว่าตรงนั้นมีส่วนไม่เยอะแต่แค่นิสัยมีอยู่นิสัยหนึ่งที่ยังชอบอะไรสมมติเราชอบอะไรเนี่ยกูก็จะเอาแต่สิ่งที่กูชอบทั้งที่สิ่งที่เราชอบเนี่ยถูกใจมันไม่ดีเราก็ยังก้มหน้าก้มตาเพราะว่ากูชอบขณะที่เราไม่ชอบอะไรเนี่ยเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็ไม่เรียนรู้เราก็ปิดกั้นเราไม่ให้โอกาสเราไม่ฝืนตัวเองที่จะเรียนรู้ซึ่งอันนี้เราเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ใช้อย่างเนี้ยอันไหนไม่ชอบกูก็ไม่ชอบมากี่ปีกูก็ไม่ชอบจนผ่านมา30ปีกูยังไม่เรียนรู้มันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยจะสำเร็จจะดีไม่ดีเนี่ยแค่เราไม่เคยมีสติว่าไหนอันไหนไม่ชอบเนี่ยกูฝืนหน่อยวะกูเรียนรู้หน่อยกูลองทำลองกินดูลองทำดูแล้วมันเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ฉะนั้นเรายังเหมือนเด็กอย่างเด็กเนี่ยตอนเด็กมันก็ไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็ชอบถ้าเธอเลี้ยงเด็กเธอทุกคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วกงเฮียก็เพิ่งเป็นอากงเลี้ยงหลานทุกวันนี้ถ้า1ถึง2 3ขวบมันพูดเยอะที่สุดคือชอบกับไม่ชอบถ้าคุณเลี้ยงเด็กคุณสังเกตนะเพราะตอนนั้นมันยังให้เหตุผลไม่ได้มันได้แต่ว่าไม่เอาต้องอันนี้เอาไม่เอาวันนี้เรายังใช้นิสัยนี้อยู่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้เราใช้อยู่ไหมเบียร์
ใช้อยู่ค่ะ
เรายังใช้
แต่เราจะมี
แต่วันนี้เราฉลาดขึ้นฮะคือเราเพิ่มเหตุผลเข้าไปตอนเด็กเราไม่สามารถพูดเหตุผลได้แต่พอโตขึ้นมาแค่ตรงนั้นแหละที่เราฉลาดขึ้นหน่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบสิ่งที่ชอบถึงจะไม่ดีกูชอบกูติดมันแล้วกูก็ไม่แก้ไม่เปลี่ยนเพราะกูชอบไอ้กูไม่ชอบกูก็ไม่เรียนรู้กูก็ไม่ฝืนมัน เราก็ไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่ได้พัฒนาชีวิตแต่นี่คือตัวอย่างครับว่าเราไม่ต่างจากตอนเป็นเด็กแค่เราฉลาดขึ้นฉลาดแบบไหนอะปุ้ยที่เราฉลาดขึ้นเนี่ย
ฉลาดแกมกุ้งอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
เราฉลาดขึ้นที่เราสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่กูไม่ชอบรู้ก็รู้ทุกวันนี้มีหลายอย่างที่เป็นเรื่องดีๆแต่เราไม่ชอบนะออกกำลังกายกูมีใครไม่รู้ออกกำลังกายดีแต่มันทำไมจะซื้อรองเท้าสักคู่เพื่อออกกำลังกายลำบากลำบากทีส้นสูง
แต่ของหนูซื้อแต่ของหนูซื้อหมดแล้วนะชุดอะไรก็ซื้อหมดละเหลือแต่เอาตัวเองเนี่ยไป
นี่จะสันดานตอนกี่ขวบแบบคิดอย่างนี
้ก็เนี่ยก็เฮียบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตตอน6ขวบเนี่ยหนูก็มานึกว่าถ้าตอน6ขวบแล้วกูเป็นอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ย
ก็คือก็ต่อเรื่องเนี้ยว่าเราต้องล้างจิตใต้สำนึกเราต้องพยายามไม่ไปเชื่อมันนะตอนนี้เพราะปิดท้ายอยู่ในเซตซีรีส์นี้เลยนี่ก็แสบมากนี่เรื่องจริงนะชื่อคุณมิโตโมะนี่40กว่าเป็นชาวญี่ปุ่นคุณนึกดูว่าคนญี่ปุ่นเกิดในประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความเจริญแสงสีเสียงเทคโนโลยีแต่เขาไม่รอดฮะหมายความว่ามันก็ถูกเลี้ยงด้วยการแข่งขันญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วนะฮะหนักมากจนสุดท้ายอายุ40กว่าเนี่ยเขาล้มเหลวมากนะแล้วเขาเบื่อหน่ายชีวิตบังเอิญเขาชอบวาดรูปวันหนึ่งเขาตกงานแล้วเขาไปเจอรูปวาดหนึ่งเขารู้สึกชอบมากเขาอยากจะเรียนวาดรูปนี้เสิร์ฟไปเสิร์ฟมาก็ปรากฏว่าโอ้โหภาพนี้มาจากแอฟริกาติดต่อไปอะไรเพื่ออยากจะเรียนว่าวาดศิลปะนี้มันทำไมวาดได้อย่างนี้ติดต่อจนกระทั่งได้ครับปรากฏว่าภาพวาดนี้ศิลปินคนวาดเนี่ยอยู่ในชนบทอยู่ในป่าแอฟริกาซึ่งไม่มีทีวีไม่มีน้ำประปาคือชีวิตประเทศไทยเมื่อสักร้อยปีที่แล้วอ่ะแล้วเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นชุมชน200ครอบครัวทุกบ้านอยู่กันเหมือนปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่มีการแข่งขันเขาปลูกผักแบ่งกันไม่มีธุรกิจยังเป็นอย่างนั้นนะฮะประปาไม่มีต้องไปลองที่บ่อแบ่งปันกันไฟฟ้าเนี่ยลากมาได้เส้นหนึ่งเนี่ยจ่ายไฟเนี่ยจะจ่ายได้เฉพาะตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มคือวันหนึ่งมีไฟใช้แค่2ชั่วโมงตอนนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตปุยว่าบ้านที่มีไฟจ่าย6โมงถึง2ทุ่มเนี่ยทั้งหมู่บ้านแค่200ครอบครัวเนี่ยมันนอนกันตอนกี่โมง
2ทุ่มก็หลับแล้วใช่คะเฮียไปดับแล้วก็หลับเลย
ใช่ญี่ปุ่นมันนอนกันกี่โมงทำงานน่ะคนญี่ปุ่นเกาหลีถ้าไปประเทศเขาคุณจะตกใจอ่ะ3ทุ่ม4ทุ่มคุณอยู่ในถนนตามตึกมันยังเปิดไฟมันทำงานถึง4ทุ่ม5ทุ่มนะเครียดแต่หมู่บ้านนี้สองทุ่มปิดไฟนอนหมดข้าวเย็นมันต้องกลับมากินเพราะมันสภาพแวดล้อมคือมันต้องรีบกลับมากินก่อนฟ้ามืดเพราะฉะนั้นสี่โมงทุกคนที่ทำเกษตรปลูกผักปลูกข้าวกินเองเนี่ยเดี๋ยวสี่โมงทุกคนมันเก็บไม่มีใครทำงานเกินสี่โมงเพื่อมาหุงข้าวทำกับข้าวกินข้าวพร้อมกันคือที่นี่มีแต่ความสุขเธอเข้าใจไหมเจมิโตโมะเนี่ยมาเรียนที่นี่เนี่ยอ่ะสุดท้ายก็มาเรียนฮะวาดภาพเดือนที่3เขาอยู่มา3เดือนเนี่ย ไอ้พฤติกรรมเดิมที่เป็นคนญี่ปุ่นยังติดอยู่แน่นอนจิตใต้สำนึกมันลบไม่ได้ก็มีวันหนึ่งเขาไปเจอเด็กผู้หญิง3ขวบชื่ออะไรร้องไห้อยู่ก็ทำหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปเหมือนปลอบประโลมหวังดีก็ไปบอกไลอาว่าไลอาอย่าร้องไห้นะเด็กดีก็ไม่ร้องไห้หรอกต้องเข้มแข็งเนาะดูนะนี่คือผู้ใหญ่วัย40กว่าจากประเทศญี่ปุ่นปลอบประโลมเด็ก3ขวบที่กำลังร้องไห้แต่เป็นเด็กที่อยู่ในชนบทของแท้ดั้งเดิมครอบครัวอบอุ่นคนแอฟริกาพวกนี้แม่งร้องเพลงกันทั้งวันเต้นกันทั้งวันเมื่อไหร่ว่างก็เต้นนะร้องเพลงเก่งมากเพราะก็มีความสุขรู้ไหมครับขณะที่ปอบไลอาเนี่ยไลอาพูดกลับว่าอย่างไรไลอาเขาบอกว่าคุณลุงเราตาคุณลุงเศร้าเศร้าน้ำเสียงคุณลุงไม่มีพลังเลยมือคุณลุงที่สัมผัสหนูเนี่ยเย็นชืดเลยปุ้ยเห็นอะไรระหว่างเด็ก3ขวบที่โตมากับสภาพธรรมชาติที่มีแต่ความสุขไม่มีการแข่งขันนอนพร้อมกันกินพร้อมกันกับไอ้คนญี่ปุ่น
เห็นตรงที่ว่าเด็ก3ขวบเขาสามารถแยกแยะได้แล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกที่มันเหมือนตรงข้ามกับของเขาได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ใช่เพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในตัวเขาไงคนในบ้านเขาเนี่ยสัมผัสน้ำเสียงทุกอย่างก็อบอุ่นรอยยิ้มก็ยิ้มอย่างจริงใจจริงจังคือแปลว่าคนที่นี่สัมผัสคนข้างนอกอย่างพวกญี่ปุ่นทันทีเลยอ่ะมันแววตาน้ำเสียงไม่มีพลังฮะถึงแม้จะอวยพรถึงจะมาแต่เป็นน้ำเสียงที่ห่อเหี่ยวมากอันนี้คือจะท้อนเนี่ยว่าเด็ก3ขวบที่อยู่ในหมู่บ้านแอฟริกาที่ยังธรรมชาติทุกอย่าง 100% เนี่ยจิตสำนึกแต่ละวันที่เขาโตมาแล้วสะสมเป็นจิตใต้สำนึกนั้นมีแต่ความผ่อนคลายมีแต่ความรักกินข้าวพร้อมกันพ่อแม่กินพร้อมกันโอ้ทุกวันนี้เราเป็นยังไงอ่ะ4ทุ่มเหรอ3ทุ่มเหรอถ้ายิ่งกรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยโอ้ดูสงสารใจฮะพ่อแม่ต่างคนต่างกินเนี่ยลูกกินก่อนถ้าสมมติเรื่องสุดท้ายนี้ปุ๋ยรู้สึกยังไงไลอากับคุณมิตโมเนี่ย
ถ้าพูดถึงใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับอย่างที่ไลอาเขาสัมผัสอ่ะก็คือเฮ้ยเรารู้เลยจริงๆมันเป็นเหมือนภาษากายเนี้ยค่ะเนี้ยที่คือเขาสามารถสัมผัสได้ถึงว่าคุณลุงคนเนี้ยมันเขาไม่มีความสุขคือสังเกตง่ายๆจากแววตาน้ำเสียงหรืออะไรต่างๆเนี้ยคือมันส่งต่อมาทางภาษากายที่เราสัมผัสได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรออกมาค่ะ
ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นคุณใจเด็กสามขวบนี่สะสมจิตสำนึกกลายเป็นจิตใต้สำนึกแต่เป็นการสะสมแต่สิ่งที่มันดีๆที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเขาเนี่ยพอเขาไปเห็นคนอื่นแป๊บเดียวเขารู้เลยแต่ขณะที่มิโตโมะเนี่ยสะสมแต่จิตใต้สำนึกแห่งการแข่งขันเอาเปรียบต้องชนะต้องอยู่รอดแบบคนเมืองแล้วเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนตลอดเวลาทีวีหนังโป๊โอ้มันสัมผัสไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่แบบของมันนั่นแหละอ่ะให้เบียร์สรุปเชิญ
โอ้โหฮะมันถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีการสะสมทั้งสองครอบครัวมันแตกต่างกันจริงๆค่ะเพราะว่าเด็กที่อยู่ตามธรรมชาติมันก็จะสัมผัสสะสมความสุขอย่างที่เฮียบอกอะค่ะแต่อีกคนก็คือมันไม่มีการเลี้ยงดูทุกอย่างคือเทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็กเลยอย่างเงี้ย
ใช่ป่วยเบียร์พ่ออยู่ในหมู่บ้านชื่อ Perfect Place เกือบจะพูดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทะเลสาบทุกอย่างสวยมีบ้านแพงที่สุดคือ40ล้านถูกที่สุด5ล้านกว่าซึ่งของกูนี่ 7.9 ล้านจึงเป็นบ้านที่ยังกระจอกแหละท่านถ้าเทียบกับ40ล้านนะแต่พ่อพูดความจริงให้ฟังรู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่พ่อดูแต่ละบ้านเนี่ย20ล้าน30ล้านผัวเมียก็เสือกระสนมากทำงานเสาร์อาทิตย์ดึกดื่นแล้วเขาทำเพื่อลูกแต่ถามว่าลูกมันใครเลี้ยงคุณรู้ไหมตอน
จะหาบันเทิงเลี้ยง
เนี่ยคลอดลูกออกมาแต่ละบ้านเนี่ยพี่เลี้ยงพม่าพี่เลี้ยงคนเหนือพี่เลี้ยงคนอีสานเชื่อไหมคนเลี้ยงยังจะซึมเศร้าอ่ะผู้หญิงบางคนที่มันไม่มีความสุขกับการเลี้ยงนะมันไม่มีหรอกไม่ใช่ลูกมันบางคนก็มีความรักไม่ได้ไปเจอแฟนก็หงุดหงิดไอ้พ่อแม่ก็ออกไปทำงานกลับมา3ทุ่ม2ทุ่มก็แล้วแต่ถามว่าเด็กมันจะโตยังไงอ่ะเธอนึกภาพเลยบอกว่ารักลูกที่สุดทำเพื่อลูกแต่6ปีแรกเนี่ยเลี้ยงโดยพม่าเนี่ยคุณเอ้ยนึกภาพเหอะมันจะโตมายังไงมันจะเผชิญชีวิตยังไงเมื่อเจออุปสรรคในอนาคตเมื่อโตขึ้นไปแล้วดูความเหลวไหลของโลกมนุษย์แล้วคุณจะเศร้ามากเลยว่าไอ้เลี้ยงลูกแล้วโตมาไม่ได้ดีเนี่ยมันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเลยนะเพราะว่าแต่ไม่มีใครนึกถึงว่าไอ้6ปีแรกเป็นยังไงกูไม่รู้กูต้องหาเงินผ่อนบ้านกูขับรถเบนซ์กูขับรถคันละ4ล้านด้วยกูปากกัดตีนถีบทุกอย่างปนเปื้อลูกได้ไม่มีปัญหาให้เงินซื้อนอนซื้อนี่แต่ว่าเวลาไม่มีความรักไม่มีนอนกับพี่เลี้ยงครับนี่ไม่ได้พูดแม้กระทั่งลูกชายพ่อเนี่ยลูกชายมีเมียแล้วก็อยู่ที่กลางเมืองอยู่คอนโดกลางเมืองเพชรถนนเพชรบุรีลูกเจ้าพีเคเนี่ยกำลังจะ7ขวบนะเดือนพฤษภาเนี่ยทุกวันนี้นอนกับพี่เลี้ยงตั้งแต่เกิดพี่เลี้ยงเป็นคนพม่าเราก็ช่วยไม่ได้มันเราก็ไม่มีปัญญาไปช่วยเลี้ยงแล้วโอ้นึกภาพไม่ออกว่าโตมาเป็นยังไงเพราะไม่รู้จริงๆว่า6ปีแรกคุณต้องสนุสนอมยังไงคุณต้องสายอะไรลงไปถ้าเอาแต่ชีวิตตัวเองเอาแต่ความเชื่อความคิดเอาแต่ว่ากูต้องชื่อเสียงเกียรติยศกูต้องสร้างโน่นสร้างนี่แล้วปากเขาบอกว่าทำเพื่อลูกเป็นไงปุ้ยเอาสรุป
ค่ะหนูก็เลยเห็นมาว่าช่องที่2ชั่วโมงเนาะที่เขามีไฟใช้อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จัดการทุกอย่างเพื่อกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือมันเลยเห็นว่าสรุปแล้วทุกอย่างอ่ะสำคัญที่สุดก็คือมันอยู่ที่เวลาอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็มันน่าทึ่งตรงที่ที่เขายังจัดการทุกอย่างเพื่อมาอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ควรใช้ชีวิตปัจจุบันของเราที่เหมือนกับมันมีเวลาไปข้อจำกัดอย่างนี้ดูซิอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือทำทุกอย่างให้มันดีค่ะ
โอเคเนี่ยจะได้หัวข้อนี้แชร์ไอเดียจะสนุกมากแต่เวลาหมดแล้วก็ต้องไปแล้วเฮ้ยจิมรออยู่ Leading Sub-Siam